sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Καλή χρονιά. Χαρούμενο το 2025. Εύχομαι να φέρει σε όλους σας ό,τι επιθυμείτε, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ονειρευτεί με το λιγότερο δυνατό κόπο. Γιατί αυτό είναι το concept. Να ονειρευόμαστε πράγματα και να τα καταφέρνουμε με το λιγότερο δυνατό struggle. Ένα σκόπο θα υπάρχει σίγουρα, αλλά καλό είναι να μην είναι πάρα πολύ μεγάλος. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη χρονιά με ένα brand που το έχω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου. Έχει πιάσει και μια νοσταλγία τώρα, γιατί είναι 5 το πρωί που αποφάσισα εγώ να ηχογραφήσω αυτό το podcast. Με επηρέασε πάρα πολύ αυτό το brand σε κάτι που δεν πίστευα πολύ ότι θα αλλάξει μέσα μου, στα late 20s μου. Με έκανε ουσιαστικά να αγαπήσω πάρα πολύ τα χρώματα. Ποιος εγώ? Είναι σίγουρα ένα από τα πιο underrated brands εκεί έξω. Πολύ σπάνια το ακούμε. Δεν αλλάζει πολύ συχνά creative ομάδες. Δεν κάνει σκάνδαλα. Δεν κάνει πολλές καμπάνιες με επωνύμους και influencers για να πεις ότι είναι στην επικαιρότητα. Όμως είναι ένας από τους πιο μεγάλους οίκους, ιστορικούς, πολύ σημαντικούς όσον αφορά την τεχνική και αυτό που έδωσε στη μόδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Missoni, που έγινε γνωστή για τα χρωματιστά πλεκτά της. Είναι ένας οίκος οικογενειακή υπόθεση και παραμένει οικογενειακή υπόθεση, οπότε πάμε και να γνωρίσουμε την οικογένεια Missoni. Το 1921, στη Ραγκούσα της Δαλματίας, γεννιέται ο Οτάβιο Missoni. Είναι γνωστός ως Τάι. Τάι τον φωνάζουν στην οικογένεια, ο Τάι Missoni, και η μαμά του ήταν η Τερέζα Ντεβίντοβιτς, κόμισσα του Καποσέστο. Δεν ήταν δηλαδή καμία πληβία, καμία πτωχή. Ο μπαμπάς του ήταν ο καπετάνιος Ντεμάρ, σε εισαγωγικά, Βιτόριο. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία 16 ετών, ο Οτάβιο κέρδισε το παγκόσμιο ρεκόρ των 400 μέτρων με χρόνο 48,8 δευτερόλεπτα. Χρόνος που ακόμα και σήμερα είναι η καλύτερη ιταλική επίδοση 16χρονου δρομέα. Κλήθηκε λοιπόν να μπει στην Εθνική Ιταλία Στίβου. Πήγε στο Παρίσι, φόρησε την μπλε φανέλα της Ιταλίας για να κερδίσει στους Γάλλους τα 400 μέτρα. Τους κερδίζει λοιπόν και οι τίτλοι έρχονται βροχή ως το 1942, όπου όπως καταλαβαίνετε νέος Ιταλός πήγε στον πόλεμο. Τον έστειλαν στο Αφρικανικό μέτωπο, όπου εκεί τον συνέλαβαν ως αιχμάλωτο πολέμου οι Βρετανοί. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κορόιδο Μουσολίνη με τον Αδόλφο ήταν κόλος και βρακή. Οπότε οι Βρετανοί ήταν αντίπαλοι των Ιταλών στον πόλεμο. Έτσι οι Βρετανοί τον κράτησαν αιχμάλωτο. Προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ήταν ένας κοινός αιχμάλωτος πολέμου, από την άποψη ότι βοήθησε το γεγονός ότι ήταν γιος κόμισσας, οπότε παρέμεινε στην Αίγυπτο ως, and I quote, φιλοξενούμενος της αυτού μεγαλειότητης. Βλακίες τώρα, κατάλαβες. Το 1947 γυρνάει στην Ιταλία και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Τρέχει, απλά τρέχω, τρέχεις, κυνηγώ, αν σε πιάσω το ξέρεις το υπόλοιπο. Εγκαθίσταται λοιπόν στην Τεργέστη, όπου ξεκινάει μια επιχείρηση με πλεκτά, φόρμες κτλ. Με το φίλο του, τον Giorgio Oberweger. Σε ένα μικρό εργοστάσιο, 4 ραπτομηχανές όλες και όλες κάνανε φόρμες γυμναστικής της Βεντζούλια. Η Βεντζούλια ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί παιδιά τότε δεν είχαμε Adidas. Αυτές ουσιαστικά είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν μάλινο ελαστικό που επέτρεπε στον αθλητή μια ελευθερία κινήσεων που δεν υπήρχε άλλο ρούχο τώρα το 47 που να στο επιτρέπει. Όχι ότι δεν είχαμε φούτερ και φόρμες πριν, όχι βέβαια. Είχε ξεκινήσει και από την Αμερική το sportswear, θα το πάμε σε ένα άλλο podcast αυτό, από το 20 και από το 30, αλλά τέλος πάντων. Η Vogue όμως, σκεφτείτε, τόλμησε να πει ότι οι Missoni εφήβραν το athleisure σε αυτή τους την ανάγκη, οι φόρμες να φοριούνται έξω και βάλαν και μάλινα γιατί στην Τεργέστη κάνει κρύο, είναι ψηλά η Τεργέστη, μην νομίζεις. Σε αυτό λοιπόν το εργοστάσιο έκαναν και τις στολές για την Ιταλική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άσχετο, αλλά τώρα που το συζητάμε ρε παιδί μου, το 1938 είχε αποφασιστεί οι Ολυμπιακοί να γίνουν στο Λονδίνο. Κάθε 4 χρόνια αποφασίζουμε πού θα γίνουν οι επόμενοι, σωστά. Αλλά οι Ολυμπιακοί ήταν να γίνουν το 1942. Λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου ακυρώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ολυμπιακή εκεχηρία Μαϊάς λοιπόν. Έτσι αποφασίστηκε η χώρα που ήταν να τους πάρει το 42 να τους πάρει αργότερα. Ήταν η πρώτη και καλά μετά τον πόλεμο. Στο παράλληλο με όλα αυτά, 1931, σας πάω πάλι πίσω, στην Κολανσέκα γεννήθηκε η Ροζίτα Τζελμίνη. Οι παππούδες της και οι γονείς της έχουν ένα εργοστάσιο με κεντητά υφάσματα, με κεντήματα στην επαρχία Βαρέζε. Όλοι οι γονείς και οι παππούδες της Ροζίτα δουλεύουν εκεί. Οι παππούδες της ήταν η οικογένεια Τωράνης, η οποία είχε ιδρύσει αυτό το εργοστάσιο, και η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εκεί πάλι. Η Ροζίτα λοιπόν δεν ήθελε να εργαστεί. Joke is on you, spoiler alert, εκεί θα εργαστεί, αλλά τέλος πάντων. Η Ροζίτα δεν ήθελε να εργαστεί στο εργοστάσιο, οπότε πήγε να σπουδάσει φιλολογία ξένων γλωσσών και αποφύτησε, και για να τελειώσει τα αγγλικούλια της και να τα βελτιώσει, σου λέει κάπου πρέπει να πάω. Πού θα πάω? Θα πάω στο Λονδινάκι. Η Ροζίτα και οι συμφοιτητές της είχαν πάει λοιπόν στο Wembley, εδώ πιο κάτω, να δούνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τη μέρα που ο Οτάβιο τρέχει και κερδίζει τα 400 μέτρα με εμπόδια, κατακτώντας έτσι τη θεσούλα του στον τελικό. Η Ροζίτα είχε μια φιλενάδα, η οποία ήταν η κόρη του διευθυντή και καλά της Ομοσπονδίας των Αγώνων κτλ. Οπότε γνωρίστηκαν, αρχίζουν λοιπόν ένα κορτάρισμα, αρχίζουν το φλερτ και σου λέει εδώ κάτι θα παιχτεί. Γυρνάνε στην Ιταλία και λέει η Ροζίτα στις φίλες της, μήπως θα τον καλέσω στα γενέθλιά μου, αλλά σιγά μην έρθει τώρα από την Τεριέστη μέχρι εδώ για τα δικά μου τα γενέθλια. Και όμως παιδιά πήγε και πιάσαν την αγάπη και τα φτιάξαν τα πιτσουνάκια. Και ζητάει λοιπόν ο Οτάβιο από τη Ροζίτα να γίνει το κορίτσι του, και 18 Απριλίου του 1951, μόλις η Ροζίτα είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο και ο άλλος έτρεχε σαν τον Παλαβό, αποφάσισαν να παντρευτούν. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν στον Καλαράτε κοντά στο Μιλάνο, μία έτσι περιοχή ωραία με βάλεϊ, πολύ ωραία κοντά στο Μιλάνο. Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι ξεκίνησε και η μεγάλη ιδέα. Σου λέει πρέπει να κάνουμε κάτι δικό μας. Κάνουν κάτι δικό τους, συνδυάζοντας αυτό που είχε ξεκινήσει ήδη ο Οτάβιος στην Τεριέστη και τη γνώση που είχε η Ροζίτα που μεγάλωσε μέσα στο εργοστάσιο με τα κεντήματα τόσα χρόνια. Ζούνε παιδιά σε ένα κανονικό σπίτι για την εποχή. Okay, και οι δύο δεν ήταν από φτωχή οικογένεια, αλλά μην φανταστείς ότι ζούσαν στη βίλα των Μπράτσο. Ένα κανονικό σπιτάκι. Στο υπόγειο λοιπόν στείνουν ένα μικρό εργαστήριο με πλεκτά. Και 4 χρόνια μετά βγάζουν την πρώτη τους συλλογή, ας το πούμε έτσι, βάζουν πρώτη φορά τα ρούχα τους σε μία μπουτίκ. Στην μπουτίκ του Bicchi of Milan. Σε αυτή τη φάση το brand Missoni δεν υπάρχει ακόμα. Γιατί η Ροζίτα έκανε 3 παιδιά σε όλη αυτή την κατάσταση και ο Οτάβιο ακόμα έτρεχε. Πήγαινε σε αγώνες, πήγαινε εξωτερικό, πήγαινε σε Βρυξέλλες, έπαιρνε τίτλους κτλ. Το 1958 το παίρνουν λίγο πιο ζεστά και παρουσιάζουν μία μικρή συλλογή μόδας. Τότε το brand τους το είχαν ονομάσει Milano Sympathy. Τέλος πάντων, μην τα λέμε, δεν θα ήθελα. Και το δείχνουν στο La Rinascente. Εκεί βρισκόταν και η editor του περιοδικού Brunetta. Ή στα ελληνικά βρε μελαχρινάκι με πότσι σφαρμάκι. Το μελαχρινάκι έχει μπανίσει ένα φοβερό πουκαμισοφόρε μαριέ. Και ήθελε να το βάλει στο editorial, να τους κάνει ολόκληρο editorial πάνω σε αυτό το φόρεμα. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτεται η Ροζίτα με τον Τία ότι πρέπει να βρουν ένα πιο ωραίο όνομα για τον brand τους και το βαφτίζουν Missoni. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία του οίκου Missoni. Το 1967 ο οίκος κάνει ένα μεγάλο πάρτι, κάπως έτσι σαν επέτειο σκέψου, και κάλεσαν τη Γαλλίδα στυλίστρια Εμμανουέλ Καν, η οποία έκανε μία έτσι συλλογή και κάνανε ένα event και ένα happening που είχε μία πισίνα τέλος πάντων στο Μιλάνο και είχε δηλώσει ρε παιδί μου ίδια ότι είχαν φουσκωτές καρέκλες που πήγαιναν από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη. Η σύζυγος της Εμμανουέλε ήταν σχεδιαστής και σχεδίασε την πρώτη φουσκωτή καρέκλα, οπότε γι' αυτό και μπήκε η Εμμανουέλε μέσα στο κόλπο. Σχεδίασε επίσης ένα φουσκωτό σπίτι στη μέση της πισίνας. Ξαφνικά το σπίτι κατέρευσε το φουσκωτό και πέσαν όλοι στο νερό και έγινε μεγάλο πάρτι και μεγάλο τζέρτζελο. Η πιο γλυκιά ανάμνηση της βραδιάς ωστόσο ήταν όταν έσκασε στο πάρτι η editor του περιοδικού Ariana, η οποία είναι η Άννα Πιάτζη. Για σας που είστε fashion nerdules, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η Άννα Πιάτζη. Είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα της μόδας και μπαίνει στο πάρτι φορώντας Missoni και έγινε talk of the town, γιατί ναι μεν ήταν 8-9 χρόνια στο χώρο, αλλά δεν τους ήξεραν και πάρα πολύ. Η Πιάτζη ήταν παιδιά από τις μεγαλύτερες fans και υποστηρίκτρες του οίκου μετέπειτα, Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε εκείνο το πάρτι έσκασε με δικό τους φόρεμα πιο παλιό. Την ίδια χρονιά λοιπόν αργότερα ο Τάβιος σκέφτεται ότι όλοι έρχονται και ρίχνουν τα ρούχα στη Φλωρεντία, ρε παιδί μου, τα δείχνουν στη Φλωρεντία. Εμείς γιατί να μην πάμε, πρέπει να πάμε. Τότε, παιδιά, δεν υπήρχε Fashion Week με πρόβες, με φώτα κτλ. Πήγανε λοιπόν να βάλουν τα πλεκτά τους στα μοντέλα και τα μοντέλα από μέσα φορούσαν ένα λευκό σουτιέν που φαινόντουσαν οι τυράντες, φαινόντουσαν στη διαφάνεια τα σουτιέν και λένε στη Ροζίτα, κυρία Ροζίτα, φαίνονται, τι θα κάνουμε. Κάζουλε λοιπόν το Ροζιτάκι, τους λέει, πού το πρόβλημα, βγάλτε τα. Βγάλετε το σουτιέν και μείνετε μόνο με το πλεκτό από πάνω. Παιδιά, το να κερνάς ρόγα στα 60's δεν ήταν και πάρα πολύ αποδεκτό. Έτσι την επόμενη χρονιά φάγανε πόρτα, δεν τους ξανακάλεσαν. Σκασίλα τους μεγάλη και 80 παπαγάλη, διότι είχε ξεκινήσει ήδη μια πάρα πολύ δυνατή πορεία στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις είχαν πάει στη Γαλλία, ακόμα και στην Αμερική, και σιγά σιγά αρκετά περιοδικά στα 70's ξεκίνησαν δειλά δειλά να βάζουν τα ριγέ φορεματάκια της Μισόνη με την κάθετη τη ρίγα στα εξώφυλλα. Ακόμα η ρίγα δεν είχε γίνει ζιγζάκ. Κάποια στιγμή λοιπόν την άνοιξη συνέβη κάτι σημαντικό. Οι Los Angeles Times παρουσιάζουν τη Μισόνη ως το νέο στάντου σύμβολο του ιταλικού σχεδιασμού. Μπορεί να το έχετε παρατηρήσει τύπου και από ελληνικές ταινίες και τέτοια που λέγανε «Μα αυτό είναι ιταλικό». Λοιπόν, στην Αμερική υπήρχε έτσι ένα μεγάλο στάτους για το όταν κάτι σε ρούχο είναι ιταλικό και να τους πει το νέο στάντου σύμβολο ήταν πολύ σημαντικό. Ο ίδιος editor είχε πει ότι φτιάχνουν τα καλύτερα πλεκτά στον κόσμο και είναι η πιο όμορφη μόδα για αυτόν στον κόσμο, που είναι πολύ σημαντική δήλωση έτσι για τότε. Το 1972 η Ροζίτα λοιπόν ήθελε να μετακομίσει και το εργοστάσιο και το σπίτι και λέει στον Οτάβιο, θέλω ρε παιδί μου να πάμε το εργοστάσιο εκεί που γουστάρουμε να μείνουμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Και έτσι μετακομίζουν σε ένα νέο σπίτι στο Σουμιράγκο που χτίζεται η εταιρεία και το σπίτι δίπλα στο δάσος. Πάρα πολύ ωραίο, φανταστικός χώρος, αξίζει να το δείτε, να τσεκάρετε που είναι. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών και εκφραστικής ελευθερίας στη μόδα και στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Μισόνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αισθητικής όλης της εποχής. Εκεί λοιπόν στη μέση των 70's αποφασίζουμε τη ρίγα να την κάνουμε αυτό το εμβληματικό zigzag μοτίβο. Πολύ επαναστατική προσέγγιση με τα χρώματα, με τις υφές και όλα αυτά και το ζιγζάκ σε πλεκτό. Ήταν φανταστικό γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερη χρήση του, δεν το είχαμε ξαναδεί και έχω επηρεαστεί προφανώς από την ψυχεδέλεια της εποχής των 70's. Η δεκαετία λοιπόν ξεκινάει πολύ θριαμβευτικά γιατί κάνουν μια επίδειξη Μισόνη στο Παλάζο Πίτι το 1971 που κερδίζει διθυραμβικές κριτικές. Τον καθιερώνει λοιπόν αυτόν τον οίκο ως τον πρωτοπόρο στο design πλεκτών υφασμάτων. Άρχισαν να εμφανίζονται σε πάρα πολλά περιοδικά, στη Vogue, στο Harper's Bazaar, να είναι κάθε μήνα εξώφυλλο και να κάνουν συνεργασίες με κορυφαίους φωτογράφους και μοντέλα της εποχής, που αυτό πραγματικά για κάθε οίκο, ρε παιδί μου, ενισχύει προφανώς το prestige που έχεις σε όλο τον κόσμο. Ο Οτάβιο και η Ροζίτα δεν ήθελαν όμως το fame και το glamour και το haute couture και τα τέτοια. Θέλαν και λεφτά, θέλανε μαρούλι, θέλουν να φέρουν το bacon στο σπίτι. Αντί λοιπόν να ανοίξουν ένα τεράστιο flagship μαγαζί, σου λέει κάτσε να δούμε τι γίνεται. Και ανοίγουνε, κάνουν μια συνεργασία με το εμπορικό La Rinascente που σας είπα πριν και βάζουν τα ρούχα τους πρώτα εκεί και είχαν πάρα πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Οι συλλογές πήγαιναν πάρα πολύ καλά, σχεδόν ξεπουλούσαν. Οπότε, εφόσον ξέρουν ότι μπορούν να προσελκύσουν μια ευρύτερη πελατεία, το 76 ανοίγουν τότε το πρώτο τους μπουτικάκι στο Μιλάνο, αφού πρώτα όμως είχαν τεστάρει την απήχηση των κομματιών τους. Εγώ αυτό το θεωρώ, το λέω και το ξαναλέω και έτσι με έμφαση, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Αυτό είναι όλο, γιατί πολλοί ανοίγουν το πρώτο τους flagship και πάει άπατο. Στα τεχνικά τώρα, οι Μισόνοι, οι Μισονέοι, επαναπροσδιορίζουν την έννοια της αρμονίας των χρωμάτων, παιδιά. τα ζωντανά, τα αντιθετικά χρώματα, γεωμετρικά μοτίβα με αντιθετικά χρώματα. Ήταν ιδιαίτερα αυτό το χαρακτηριστικό ζιγζάκ, έγινε σήμα κατά τεθέν του οίκου Μισόνη και είναι μέχρι και σήμερα. Ακόμα και σήμερα τα πιο πολλά ριγέ της Μισόνη είναι σε αυτό το ζιγζάκ. Χρησιμοποιούν πλεκτά υφάσματα με τρόπο πολύ πρωτόγνωρο για την εποχή. Γιατί αν παρατηρήσετε στα υφάσματα τα Μισόνη, οι άκρες από τις ραφές είναι πάντα με διαφορετική κλωστή. Μπορεί το ζιγζάκ να είναι ανάγλυφο σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε είναι και αυτό ένα παιχνίδι με υφή. Υπάρχουν πάρα πολλές διάφανες λεπτομέρειες, υπάρχει layering, υπάρχουν τεχνικές γενικά που προδίδουν προφανώς την πολυτέλεια που θέλει η Μισόνη, αλλά έχουν και φοβερή τεχνική από πίσω τους. Γι' αυτό, παρόλο που ο οίκος επικεντρώθηκε στο πρέτα-πορτέ και στο ρούχο το πιο καθημερινό, είναι ίσως με τρεις μέγιστους σχεδιαστές που αυτή τη στιγμή θεωρούνται icons, δηλαδή η Μισόνη θεωρείται ένα high luxury brand, όχι σε φάση Dior και Chanel, αλλά είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα luxury brands. Η μεγάλη διαφορά που βρίσκω εγώ στην κατασκευή των ρούχων της Μισόνη, που είχα και την τύχη να τα ακούσω από το στόμα τους, θα σας εξηγήσω μετά πώς, είναι ότι συνήθως ένας σχεδιαστής όταν σχεδιάζει δημιουργεί ένα ρούχο. Το ζωγραφίζει, έχει μια εικόνα, κάτι έχει στο μυαλό του, το φτιάχνει και μετά κόβει τα πατρών του κτλ. Και ψάχνει να βρει ένα ύφασμα το οποίο να είναι όσο πιο κοντά στη φαντασία του γίνεται. Με τη Μισόνη όμως γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Φτιάχνουν, επειδή κάνουν αυτά τα πλεκτά με τις μηχανές της Ρασέλ, που είναι έτσι σαν πλεκτό χειροποίητο σχεδόν, αλλά είναι με μηχανή. Φτιάχνουν λοιπόν αυτά τα πλεκτά υφάσματα που έχουν τα ζιγζάκ, τα χρώματα, τα έντονα, όλα αυτά, και τοποθετούν πάνω το σχέδιο, που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις σε πολλές περιπτώσεις τη Μισόνη, έχεις twin sets, έχεις ένα μπλουζάκι και ένα παντελόνι που είναι ακριβώς από το ίδιο ύφασμα. Είναι γιατί τα ρούχα φτιάχνονται πάνω στο ύφασμα. Μπορεί να έχεις καφτάνι μαγιό από το ίδιο υλικό, φόρεμα από το ίδιο υλικό, ίδιο ύφασμα, ίδιο pattern, γιατί είναι έτσι η διαδικασία τους που φτιάχνουν ουσιαστικά τα υφάσματα. Το 70 ξεκινάνε και κάνουν και πράγματα για το σπίτι, το homeware. Ψήσε καφέ να στα πω, μισή ώρα θα μιλάω για το homeware. Για μένα, τα homeware κομμάτια της Μισόνη είναι τα καλύτερα πράγματα για το σπίτι που μας έρχονται από τα fashion brands. Γιατί όταν έχεις ένα Versace έπιπλο ή μια Versace πετσέτα ή ένα πιάτο, έχεις ουσιαστικά μια άσπρη πετσέτα με τη μέδουσα πάνω. Τέλειο, πολύ ωραίο, μόδα. Μπορεί να το φτιάξει οποιοδήποτε στην Αγία Βαρβάρα. Όταν όμως έχεις ένα Μισόνη, το καταλαβαίνεις από 30 χιλιόμετρα. Έχει τόσο ωραίους συνδυασμούς, τα ζιγζάκ του, οι ρίγες του, ακόμα και τα λούρεξ που φτιάχνει και ακόμα και τα πώς λέγονται τα πιάτα και τα ποτήρια, τα cutlery, όλα αυτά. Τέλος πάντων, τα πιάτα και τα ποτήρια είναι ζωγραφισμένα στο χέρι. Δεν είναι για εμάς. Φυσικά είναι πανάκριβα εννοώ. Ένα μαξιλάρι καναπέ είναι από 200 έως 600 ευρώ. Πάλι καλά δεν πουλάνε μόνο τη θήκη, πουλάνε και το μαξιλάρι. Αλλά είχαμε και homeware στην boutique που δούλευα, οπότε χαλάκι μπάνιου στο κατοστάρικο. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα έπιπλα τύπου να πάρεις ένα πουφ, ένα καναπέ, ένα τίποτα. Όχι, μιλάμε για τα απλά. Ένα σετ με φλιτζανάκια, πιατάκια, έξτεμαχίων, ένα χιλιάρικο. Αλλά παιδιά, δεν μας απαγορεύει κανείς να τα κοιτάμε, να τα θαυμάζουμε και φυσικά να παίρνουμε έμπνευση. Για μένα, που οικονομικά ούτε μπορώ να ντύνομαι με luxury brands, αλλά ούτε και να έχω πράγματα σπιτιού από αυτά τα brands, μου δίνει πάρα πολύ έμπνευση να βλέπω ένα τέτοιο μαξιλάρι, γιατί παιδιά, σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θα το βγάλει παρόμοιο και πάρα πολύ ποιοτικό. Και μπορείς να κάνεις τους συνδυασμούς που βλέπεις στα περιοδικά της Μισόνη ή μέσα στην boutique. Κοιτάξτε τον κατάλογο. Τις φωτογραφίες που κάνουν για το homeware και τα μπάνια είναι φανταστικός. Τέλος πάντων, θα σταματήσω το bubbling για τα είδη σπιτιού και θα κλείσω με μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι μία μέρα θα πάρω αυτό το ρημάδι, το πολυπόθητο, το μπουρνούζι της Μισόνη, που όσο δούλευα παιδιά στην boutique πήγαινα μπροστά στους καθρέφτες και το φορούσα. Φορούσα το μπουρνούζι μέσα στην boutique. Οι άλλες δοκιμάζαν τα φορέματα τα βραδινά, εγώ το μπουρνούζι γιατί σπίτι θέλω να μείνω, τι να κάνω. 390 λίρες έχει. Δεν είναι και πανάκριβο. Αλλά παιδιά, κάπως εγώ αρνούμαι να δώσω 300 λίρες για ένα μπουρνούζι. Κάποια στιγμή στη ζωή μου που θα γίνω πελούσια, εδώ θα είμαστε, θα το δείτε, θα τα δώσω. Πάμε λοιπόν στα 80s, που και εκεί βλέπουμε φοβερή επιχειρηματική δραστηριότητα από την οικογένεια. Βγάζουν το πρώτο τους άρωμα. Ξεκίναν να κάνουν γυαλιά ηλίου με τη Σάφιλο. Ακόμα και σήμερα η Σάφιλο είναι μια εταιρεία που έχει τα περισσότερα γυαλιά ηλίου από luxury brands, μαζί με τη Λουξότικα και κάνα δυο ακόμα. Κάνουν χαλιά, κάνουν σεντόνια, βγάζουν αξεσουάρ. Οπότε κάνουν πολλά πραγματάκια που τους είναι επικερδή. Στη μέση της δεκαετίας, το 1985, κυκλοφορεί και το Missoni Sport, η οποία είναι μια δεύτερη σειρά που είναι πάλι με φόρμες, αθλητικά είδη, που παράγεται και διανέμεται από τη Malerba, την ιταλική εταιρεία. Όμως εκεί σχεδιάζει ο Λούκα Missoni. Ο γιος τους λοιπόν, που μέχρι και σήμερα είναι στο μπραντ, ξεκινάει τα δικά του βήματα μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση. Το 1989 γίνεται και μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με τον φωτογράφο ντοκιμαντέρ Σιλβάνο Μάγκη. Αυτός λοιπόν είναι φίλος και συνεργάτης των Μισονέων από το 70. Εκείνη λοιπόν την περίοδο καταγράφει την πτώση του Βερολίνου, τη στιγμή της πτώσης του Βερολίνου, και φωτογραφίζει παιδιά πάνω στο Βερολίνο μερικές από τις ταπετσαρίες του Οτάβιο Missoni κρεμασμένες πάνω στο τείχος. Αυτές οι φωτογραφίες είναι μαγικές, πάνω σε ένα τείχο γεμάτο γκραφίτι, με βρώμα αυτό. Τα patchwork της Missoni και τα patterns και όλα τα χρώματα και αυτά γίνονται ένα συμβολικό πολύχρωμο συνοθήλευμα. Είναι τόσο μαγικό, δεν μπορώ ούτε καν να το περιγράψω. Η οικογένεια αυτή είναι ίσως από τις πιο πολυβραβευμένες, γιατί παιδιά δεν είναι μόνο τα ρούχα. Η ταπετσαρία είναι ένα είδος τέχνης και το woovening και το knitting και όλο αυτό που κάνουν με τα διάφορα patchworks, με τα χρώματα και αυτά, εκτίθεται σε όλο τον κόσμο, σε διάφορες εκθέσεις και αποσπούν πάρα πολλά βραβεία. Αν μπείτε στο bio, ας πούμε, της Missoni, δεν θα δείτε την ιστορία τους, αγόρι, αγαπάει κορίτσι και τα παιδιά και τι ωραία που τα περνάμε. Είναι βραβείο, after βραβείο, after βραβείο, και κυρίως είναι για την τέχνη. Οπότε πήραν πάρα πολλά βραβεία, ακόμα και στην Ιαπωνία. Ήταν σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο το patchwork της Missoni. Αυτό που λέμε σήμερα στην Αγγλία old money, οι άνθρωποι που δεν έπιασαν λεφτά στα χέρια τους εχθές το μεσημέρι, αλλά είχαν πάντα λεφτά, τη Missoni την έχουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή είναι η ζακέτα που θα φορέσει η γιαγιά η πλούσια. Είναι το πλεκτό που θα φορέσει η γιαγιά η πλούσια. Το ξέρεις, δηλαδή το βλέπεις, μυρίζει πλούτος. Στα 90's λοιπόν όλη η οικογένεια δούλευε μαζί. Μαζί τους και η Άντζελα Missoni, το μικρότερο τους παιδί, που ήταν ένα κορίτσι έτσι λίγο ανήσυχο πνεύμα, και σου λέει: χέστε με τώρα εδώ με τα patterns και τα αυτά, θα ανοίξω το δικό μου brand. Ο Λούκα έκανε άντρικα και sportswear, και ο Βιτόριο, ο πρώτος γιος της οικογένειας, έκανε το PR και την επικοινωνία με τους πελάτες. Θυμηθείτε ότι η οικογένεια αυτή, έχουμε πει, τρέχουν πάρα πολύ κοντά. Δεν ανήκουν σε κάποιο όμιλο, είναι οικογενειακή επιχείρηση, οπότε τα τρέχουν όλα μόνοι τους, την τρέχουν πάρα πολύ κοντά στην οικογένεια σαν εταιρεία. Αυτή είναι ακριβώς την ιδιαιτερότητα, σκέφτηκε ο Ολιβέρο Τοσκάνη να τη δείξει στον κόσμο στην καμπάνια του 1992, και βγαίνει παιδιά μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη οικογενειακή φωτογραφία με τρεις γενιές Μισονέους μέσα, τη Ροζίτα, τον Οτάβιο, τα παιδιά και τα εγγόνια, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που όλοι φορούσαν πλεκτά ζιγζάκ Missoni και ήταν έτσι πάρα πολύ fancy και funky. Η Ροζίτα λοιπόν και ο Οτάβιο πήγαιναν στον ίδιο ρυθμό το brand. Πάλι εκθέσεις με patterns αυτά, οπότε το κομμάτι της μόδας είχε κάνει μια μικρή κοιλιά. Ποτέ δεν έπεσε ουσιαστικά, γιατί τα θεμέλια, όπως έχουμε πει, και η δημιουργία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από τη στιγμή που κάνουν κάτι που δεν κάνει κανένας άλλος, δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να αντιγραφεί. Όμως, παρόλα αυτά, είχε κάνει μια μικρή κοιλίτσα, ένα κιλουμπινάκι έτσι χριστουγεννιάτικο, και ήθελε έναν αέρα αλλαγής. Έτσι αποφάσισαν το 1997 να αναλάβει η Άντζελα Missoni την καλλιτεχνική διεύθυνση, η κόρη τους. Η Άντζελα το είχε παρατήσει το δικό της brand, βοηθούσε πάρα πολύ στο brand και λέει: okay, ας πάμε να το κάνουμε. Η Άντζελα είναι μια αρκετά αυστηρή και τελειομανής designer, εμπορικά κυρίως. Φέρνει πράγματα στη Missoni τα οποία μετά θεωρήθηκαν τεράστια, και εμπειρικά σας το λέω, τεράστια επιτυχία εμπορική, όπως είναι το beachwear. Αυτή τη στιγμή το beachwear πουλάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μαγιό, καφτάνια, αυτές τις μεγάλες παντελόνες παραλίας με αυτό το ζιγζάκ, το πλεκτό που έχουμε πει. Αυτά ήταν φοβερές, αυτές οι παντελόνες. Κάνει καμπάνιες πάρα πολύ ωραίες, φέρνει πασαρέλες, άτομα, φέρνει branding, το φέρνει το brand λίγο στο σήμερα. Είχε μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει, αλλά αν κάποιος μπορούσε να την κάνει είναι η Άντζελα. Έπρεπε να φέρει το χτες του Μισόνι με το αύριο να το κάνει ένα. Να ουσιαστικά να πάρει τη σκυτάλη και να τρέξει η εταιρεία μπροστά. Δεν υπήρχε καλύτερος άνθρωπος να το κάνει αυτό, παιδιά. Μεγάλωσε, έπαιζε κρυφτό ανάμεσα στα υφάσματα. Την ιστορία των γονιών της και του Μπραντ τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Σκεφτείτε ότι όταν γεννήθηκε η Άντζελα Μισόνι, η Μισόνι υπήρχε ήδη σαν Μπραντ. Οπότε. Ήταν εκεί. Είναι μητέρα τριών παιδιών και αυτή. Όταν τα παιδάκια της λοιπόν πήγαν σχολείο, σου λέει: OK, θα κάνουμε step up. Μετά από 2-3 σεζόν βγήκε και ανακλείσει και την πασαρέλα μόνη της. Μετά έβγαιναν όλοι μαζί οικογενειακώς. Εμένα πάντα μου άρεσε αυτό, ότι μόλις έκλεινε η πασαρέλα, ας πούμε, που βγαίνανε στα 90s, βγαίνανε σχεδιαστές και κάνανε ολόκληρο show, ας πούμε. Στο τέλος της πασαρέλας έβγαινε όλη η οικογένεια μαζί. Οικογένεια χωραφά. Έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές για την. Για το ότι μιλάει η Άντζελα Μισόνι. Υποστηρίζει πάρα πολύ τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα των γυναικών, είναι πάρα πολύ active σαν γυναίκα. Μπορεί να μην είναι ένα brand, ρε παιδί μου, σαν τα Balenciaga που συνέχεια τα ακούς και έχει σκάνδαλα και χαμό και το αγαπάνε οι Ασιάτες κτλ. Αλλά είναι κλασικό. Και λόγω αυτών των patterns είναι πολύ αναγνωρίσιμο. Έτσι η Άντζελα ήρθε και σου λέει: θα το κάνουμε λίγο πιο pop, θα το φέρουμε στο σήμερα. Έκανε πλεκτά σε μίνι, έκανε φορεματάκια, μπότες Μισόνι, ωραίες καμπάνιες, όλα πήγαιναν κατευχήν. Στα τέλη της δεκαετίας των 90s, όλοι οι οίκοι έχουν αρχίσει και φτιάχνουν αυτά που λέμε τα θυγατρικά τους brands, τα μικρά τους brands. Έτσι και η Μισόνι φτιάχνει την M Μισόνι, υπάρχει μέχρι και σήμερα. Είναι μια πιο προσβάσιμη επιλογή με πολύ πιο casual ρούχα. Και θα μου πεις, Αλεξία μου, εγώ αυτό το πράγμα γιατί να το πάρω? Γιατί όπως σου είπα, είμαστε φτωχαλές. Και μπορεί να μου αρέσει το ζιγζάκ και το πλεκτό κτλ. Και η Emmy Mission έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σχέδια και τα μοτίβα. Όμως, πολύχρωμες παλέτες, πλεκτές υφές, όλα αυτά. Όμως, σε μια πολύ καλύτερη τιμή. Ουσιαστικά αυτή η σειρά στοχεύει σε πιο νεανικό κοινό, άρα και με λιγότερους πόρους. Για πιο καθημερινής χρήσης ρούχα, γιατί τα ρούχα τα Μισόνι είναι λίγο ευαίσθητα γενικά, τα κανονικά τα Μισόνι. Είναι πλεκτά και δεν θέλουν πλυντήριο, είναι στεγνοκαθάρισμα, είναι λίγο τζαναμπέτικα σαν ρούχα. Τα M Μισόνι τίποτα, τα πετάς στην πουγάδα και όλα καλά και μπορείς να τα αγοράσεις και άνετη και ωραία. Το 2003 λοιπόν η εταιρεία κλείνει τα 50 χρόνια λειτουργίας και κάνουν ένα τεράστιο πάρτι. Διοργανώνουν με αφορμή αυτή την επέτειο μία μεγάλη αναδρομική επίδειξη μόδας, όπου περισσότερα από 100 μοντέλα περπατάνε με επιλεγμένα ιστορικά κομμάτια αρχείου, ώστε να αναδειχθεί η συνέχεια και ταυτόχρονα η επικαιρότητα του στυλ της Μισόνι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πολύ εντυπωσιακή διαδρομή. Αν τη δείτε αυτή την πασαρέλα, έχει μια διαδρομή που σε πηγαίνει μέσα από τις εφευρέσεις, τις καινοτομίες, τις προσδοκίες άμα το θες που συνδέονται με την ιστορία της Μισόνι, αλλά σου δίνει μια πάρα πολύ ωραία οπτική του πως εξελίσσεται ένας οίκος μέσα στα χρόνια και πως είναι και τεχνικά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε να παραμείνεις πρωτοπόρος σε αυτό που κάνεις. Για να το κλειδώσουν λοιπόν όλο αυτό, το 2008, κάποια χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, κάνουν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Ανοίγουν το Fondazione Ottavio e Rosita Mizoni για να προστατέψει την υπογραφή και το καλλιτεχνικό έργο τους, μιας και είναι αναγνωρισμένο, παιδιά, παγκόσμια και στη μόδα και στο σχέδιο. Όταν λέμε το καλλιτεχνικό τους έργο, εννοούμε και την έρευνα και την εφαρμογή που έχουν κάνει, ειδικά στον τομέα των πλεκτών. Ήταν πάντα ιδιαίτερα και καινοτόμα αυτά που έκαναν, οπότε για εμάς τους νέρντουλες είναι πάρα πολύ χρήσιμο να διαφυλάττονται αυτές οι πληροφορίες και να ξέρουμε πώς και πότε. Το Ίδρυμα λοιπόν τι κάνει? Διοργανώνει εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια με μελέτης, έρευνες, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όλα αυτά για την κλωστοϊφαντουργία, τη μόδα και την τέχνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι η μόδα είναι η Kim Kardashian βγαίνει με το βρακί της ανάποδα γιατί έτσι της ήρθε και δεν υπάρχει academic knowledge behind that. Υπάρχει πάρα πολύ ακαδημαϊκή γνώση πίσω από τη μόδα. Και στις τεχνικές, ναι μεν είναι κάτι χειρονακτικό, αλλά παράλληλα είναι και κάτι, είναι τέχνη. Οπότε χρειάζεται να έχεις και την τεχνογνωσία και την έμπνευση και την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά χρειάζεται να έχεις και ιστορική γνώση. Είναι απολύτως σημαντικό για όλους τους designers, τους ρηλίστες, τους φωτογράφους, τους make-up artists να έχουν γνώση πίσω από τη μόδα στην ιστορία. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ και αποφάσισα να κάνω αυτό το podcast. Τότε λοιπόν, το 2008, ίδια χρονιά, ανοίγει και το μπουτικάκι στο οποίο δούλευα. Ανοίγει το flagship store στο Λονδίνο, στην οδό Sloane Square, που ήταν και η πρώτη μου δουλίτσα. Την επόμενη χρονιά, η κόρη της Άντζελα, Μαργαρίτα Μακαπάνη Μισόνη, γίνεται 18. Και την ορίζουν μούσα του μπραντ, κάνει καμπάνιες, βγαίνει στην όπρα, κάνει μεγάλες επιτυχίες σαν μοντέλο, αλλά μοιάζει πάρα πολύ και στη γιαγιά της, παιδιά. Έτσι ανέλαβε το 2010, δύο χρόνια μετά, αναλαμβάνει τα κοσμήματα της Μισόνη. Και let me tell you, γιατί τα έχω δει, τα έχω πιάσει, είναι πάρα πολύ όμορφα και ιδιαίτερα τα κοσμήματα Μισόνη. Το 2018 ανέλαβε και την M. Μισόνη εντελώς, μέχρι να ανοίξει το δικό της μπραντ, το Μακαπάνη, το οποίο το άνοιξε με αυτό το όνομα, θεωρώ, για να διαφοροποιηθεί κάπως από την οικογένεια, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να φτιάξει ένα μπραντ να λεγόταν Μαργαρίτα Μισόνη, ενώ υπάρχει ήδη το Μισόνη έξω και ανήκει στην οικογένειά της, οπότε χρησιμοποίησε το middle name, ας πούμε, το όνομα του συζύγου της, υποθέτω είναι. Η ιστορία της Μισόνη όμως, παιδιά, δεν έχει μόνο χρώματα και ρίγες και χαρές. Η ιστορία της Μισόνη έχει και ένα τραγικό ατύχημα. Το 2013, ο Βιτόριο Μισόνη με τη γυναίκα του και δύο φίλους του ήταν σε ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική και πετάνε πάνω από τη Βενεζουέλα με ένα μικρό αλοπρανάκι και τσουπ, εξαφανίζονται. Η οικογένεια λοιπόν ξεκινάει μία έρευνα για να βρουν τι έχει απογίνει αυτό το αεροπλάνο. Να καταλάβουν αν αγνοείται, αν πέθανε, αν έφυγε στη ζούγκλα, whatever. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους λοιπόν εντοπίζονται μετά από μήνες στη θάλασσα και η εξαφάνιση αποδόθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Παρ' όλα αυτά, πάντα όταν υπάρχει μία επίσημη εκδοχή για δυστύχημα, υπάρχουν φήμες και θεωρίες συνωμοσίας που οι άνθρωποι βγάζουν από το στομάχι τους, γιατί δεν μπορεί να είσαι πλούσιος και να πεθάνεις από ατυχία. Οπότε υπήρχαν κάποιες τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Με τις δύο επικρατέστερες να είναι η αεροπειρατεία και το εμπόριο ναρκωτικών. Σχετίζονται λοιπόν με κάποια εγκληματική ενέργεια. Η αεροπειρατεία. Υπήρξαν λοιπόν αναφορές ότι το αεροσκάφος μπορεί να το είχαν απαγάγει, καθώς στη Βενεζουέλα δεν είναι λίγη απαγωγή. Εκεί το ζουν γενικά gangsters paradise τα παιδιά εκεί μέσα. Είχε λάβει και η οικογένεια Μισόνη κάτι ανώνυμα γράμματα, θα τον πάρουμε, θα τον κλέψουμε, θα τον κάνουμε, και σου λέει μπορεί να είναι και απαγωγή και τέλος πάντων κάπως να πήγε στραβά. Η δεύτερη θεωρία συνωμοσίας είναι το εμπόριο ναρκωτικών. Κάποιοι συνέδεσαν την εξαφάνιση με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, γιατί η περιοχή και το αεροπλάνο γενικά μύριζε λίγο Πάμπλο Εσκομπάρ, μύριζε λίγο λακοκαίνα η φάση, και σου λέει μπορεί να έσπροχνε ο Βιτόριο να μην του φτάνει αμύθιτη περιουσία που είχε, να θέλει να κάνει και λίγο βρώμικο χρήμα. Τέλος πάντων, ωστόσο, οι αρχές της Βενεζουέλας και οι έρευνες δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν καμία από τις δύο θεωρίες. Εμείς μιλάμε με τα στοιχεία και στα στοιχεία που βρέθηκαν στα συντρίμμια υποστηρίζουν ένα τεχνικό πρόβλημα ή εξαιτίας της κακοκαιρίας υπήρχε τεχνικό πρόβλημα και συνετρίβει το αεροσκάφος και that's all, αυτό είναι όλο. Με τούτα και με εκείνα όμως, εκείνη την εποχή, το 13, ο Οτάβιο είναι 92 χρονών παπουλίνος και είναι και άρρωστος. Και δεν το παίρνει, παιδιά, καθόλου καλά ότι έχασε το γιο του. Χειροτέρεψε πάρα πολύ και λίγους μήνες αργότερα πέθανε. Η Άντζελα έχει χάσει τώρα και αδερφό και πατέρα, βάλε με το νου ψυχολογία που είχε το κορίτσι. Συνεχίζει το μπραντ, η υπόλοιπη οικογένεια κλασικά, εκθέσεις, συνεργασίες και αυτά. Τα τελευταία χρόνια η Μισόνη έχει στραφεί στη βιωσιμότητα, όπως και τα περισσότερα μπραντς, να βρούνε τα σωστά υλικά που να είναι σε εναρμόνιση με το περιβάλλον και να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Κάνει κάψουλ συνεργασίες, όπως έγινε αυτή στην Αμερική με τα Target. Δεν πρέπει να ξανακάνω Fashionology 5 το πρωί ποτέ, δεν μπορώ να μιλήσω. Έγινε μια φανταστική συνεργασία με την Adidas που κάνανε πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Γενικά μεγαλώνει και θεριεύει το μπραντάκι. Έδωσαν το 41% σε μια επενδυτική για να μπορέσουν να μεγαλώσουν την εταιρεία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία σταμάτησε. Το 21, λίγα χρόνια πριν από σήμερα λοιπόν, αποφασίζει να αράξει, να πάρει τη συνταξούλα της και να αράξει τη σπιταρόνα της. Και τη δικαιολογώ, παιδιά, αξίζει να πάτε στο YouTube να δείτε πόσο φανταστικό και γεμάτο τέχνη και χρώματα είναι το σπίτι της και πόσο φανταστικός είναι ο κήπος της, και εγώ δεν θα έβγαινα από μέσα ούτε με αίτηση. Οπότε προφανώς και τη στηρίζω στην επιλογή της σύνταξης, τη ζηλεύω οριακά. Δίνει λοιπόν τα ηνία του Μισόνη στον Αλμπέρτο Καλλίρη.
η αγάπη σου. Ποιος είναι το δάκρυ σου, ποιος.
Όχι στο Θάνο Καλλύρη, στον Αλμπέρτο Καλλύρη. Παραμένει πρόεδρος της εταιρείας, chairwoman, αλλά δεν είναι πια καλλιτεχνική διευθύντρια. Όμως έχει ένα πολύ καλό, το να βάζεις το δεξί σου χέρι στη θέση σου. Σημαίνει ότι ξέρει ακριβώς πώς ο Καλλύρης δουλεύει, πώς ο Καλλύρης έχει καταλάβει μες τα χρόνια το τι ακριβώς θέλει η Άντζελα και πώς είναι η αισθητική του brand κτλ. Οπότε όλα πιστεύω θα πάνε καλώς. Προχθές και πλήρης ημερών πέθανε η Ροζίτα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Να ήταν και αυτή 90+. Είχα τη χαρά και την τιμή να τη δω από κοντά πριν σχεδόν 7 χρόνια, όταν με την Άντζελα Μισόνη είχαν επισκεφτεί το flagship store που δούλευα. Και εδώ έχω να σας πω ένα μικρό story time, γιατί δεν έχω εγώ story time με τους Μισονέους, πώς δεν έχω. Τα ρούχα, παιδιά, της βιτρίνας σε όλα τα καταστήματα τα έστειλε η VM ομάδα από τα κεντρικά. Από την Ιταλία, λοιπόν, μαζί με την Άντζελα, καθώς η κοπέλα είναι ψυχαναγκαστικούλα και τελειομανής, είχε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι της, ήθελε να συνδυάζει τα κομμάτια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να στείλει τις βιτρίνες μόνη της. Μας είχε, λοιπόν, δώσει ένα βιβλίο, το οποίο είχε όλα τα looks που επιτρέπονται να βάλουν στις βιτρίνες. Πάρα πολύ ωραία, έλα μου όμως που εγώ τα είχα πουλήσει τα μισά, δεν είχαμε τι να βάλουμε. Πριν την επίσκεψη, λοιπόν, της οικογένειας, έρχεται η κεντρική VM να τσεκάρει ότι όλα είναι κομπλέ, γιατί αυτή ήταν πολύ πίκη με τα φώτα, με τα λουλούδια να είναι φρέσκα, οι καναπέδες να είναι σωστά και αυτά. Είχα βάλει εγώ τώρα στη βιτρίνα μία ροζ λούρεξ παντελόνα με ανοιχτή αλλά γυαλιστερή. Το λούρεξ είναι ένα ελαστικό. Μια ελαστική πλέξη, σκεφτείτε, αλλά μέσα έχει ασημοκλωστεί, οπότε είναι έτσι πολύ γυαλιστερό. Το αγαπούσαν πάρα πολύ οι καταριανές που είχαμε πελάτες. Και από πάνω ήταν ένα πολύχρωμο πλεκτό της Μισόνη, με φιστική, με γαλάζιο, με κίτρινο, με ρόλ, αλλά ήταν παλτό έτσι χειμωνιάτικο. Μπαίνει μέσα η VM, παθαίνει τσότσο, μου λέει τι είναι αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε. Ψάχνει το βιβλίο, πηγαίνει γύρω-γύρω στην μπουτίκ να βρει ποιο είναι το outfit που να τα έχουμε όλα τα κομμάτια, για να προλάβει να το στήσει. Και δεν προλαβαίνει, έρχονται λίγο νωρίτερα. Μπαίνουν, λοιπόν, μέσα, γίνονται χαιρετούρες και αυτά. Εμείς είμαστε όλοι παραταγμένοι, λες και έχει μπει ως μήναρχος κάκαλος. Και η γιαγιά η Ροζίτα στέκεται στην πόρτα και το κοιτάει. Κοιτάει αυτό το outfit, το περιού ο λόγος. Και λέω, παιδιά, έχει έρθει η ώρα να βρούμε πώς κάνεις αίτηση στον ΑΕΔ στην Αγγλία, γιατί δεν ξέρεις. Και της λέει της Άντζελα, αυτά τα παντελόνια, ρε παιδί μου, τα λούρεξ, δεν τα βάζουμε και ποτέ στις βιτρίνες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε κάνει με το παλτό. Ο μάνατζέρ μου με κοιτάει, εγώ ακόμα στο κεφάλι μου συμπληρώνω την αίτηση του ΑΕΔ. Πετάει για τη VM και λέει, παιδιά, δεν φταίω εγώ, η Αλεξία το έβαλε. Η στυλίστρια του μαγαζιού, λέει, το έβαλε, γιατί δεν έχουν κάτι, ξέρεις, με δικαιολόγησε κάπως η κοπέλα. Πετάγομαι κι εγώ σαν την κλανιά, γιατί, παιδιά, δεν ξέρω πού το βρίσκω το θράσος μερικές φορές σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και της εξηγώ, άκου να δεις, Αγγελικούλα μου, πώς έχει το πράγμα εδώ στο Λονδίνο. Κάνει κρύο. Τα λουρεξάκια αυτά, το υφασματάκι αυτό, το προτιμούν οι καταριανές και οι μιντλίστρενες που μας φέρνουν και τα λεφτά. Αλλά κρυώνουν και όλα στα κορίτσια, οπότε έπρεπε να κάνουμε ένα αντιφατικό σεϊφί outfit, βασισμένο στα συμπληρωματικά του χρώματα, αλλά με την αντίθεση στις υφές. Γιατί οι καταριανές μας εδώ κρυώνουν τα κορίτσια μας, αλλά τους αρέσει και το μπλίνγκι μπλίνγκι και όλα αυτά. Και, παιδιά, με κοιτάει και μου λέει, you're right, good, good, αυτό. Μη δίασε λίγο, εγώ από τη μία δεν απολύθηκα και η ζωή συνεχίζεται, αλλά μεγάλο flex το έχω στη ζωή μου, που η Άντζελα Μισόνη αποδέχτηκε την αλλαγή που έκανα στη βιτρίνα της, ούσα μία πάρα πολύ τελειωμανής designer. Εγώ το παίρνω πάρα πολύ πάνω μου, να ξέρετε, και επίσης ήθελα να σας πω ότι χαίστηκα πάνω μου, οπότε το μοιράστηκα. Η Μισόνη, λοιπόν, για μένα προσωπικά λειτουργήσε σαν color therapy. Κάθε μέρα πήγαινα στα μαύρα ντυμένη, όπως είμαι συνήθως, σε μία από τις πιο, αν όχι την πιο πολύχρωμη μπουτίκ του Λονδίνου, σίγουρα σε μια από τις πιο πολύχρωμες. Εγώ, για να πάω στη δουλειά, περνούσα μπροστά την Yves Saint Laurent και οριακά ζήλευα, έκλαιγα, λέω, χθες γιατί είναι με στα μαύρα, τι ωραίες που είναι. Σιγά σιγά, χρώμα με το χρώμα, παραγγελία με την παραγγελία, styling με το styling, όλο αυτό, άρχισα να τα συμπαθώ πάρα πολύ τα χρώματα. Και ακόμα και σήμερα μπορεί να μην φοράω πολλά χρώματα, αλλά όσα έχω βάλει στην ντουλάπα μου είναι πραγματικά από την αγάπη μου που έχω στη Μισόνη. Πριν από αυτό δεν είχα ίχνος χρώματος. ομπρέλες, κάλτσες, μισόνι και τέτοια. Μόνο αυτά ήταν τα πράγματα που είχα αγοράσει, προφανώς γιατί δεν είμαι πλούσια. Αλλά ξεκίνησα έτσι λίγο σιγά σιγά να βάζω χρώμα στη ζωή μου. Και κάποια μέρα που θα κερδίσω τον Τζόκερ θα το μάθετε, επειδή όλο μου το σπίτι θα είναι μισόνι. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία αυτής της μικρής ιταλικής οικογένειας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να δω τα share σας στο Instagram, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο να εξαπλωθεί αυτή η μάστιγα που λέγεται Fashionology. Να κάνετε το review σας όσο δεν έχετε βάλει 5 αστέρια επάνω, για να νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ popular. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.